Θα θέλαμε προφανώς σήμερα που συνομιλούμε μαζί σας, κύριε Παπαθανάση, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας σε σχέση με τα χθεσινά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, την πρόθεσή του δηλαδή σε σχέση με το ασυμβίβαστο. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός άνοιξε μία συζήτηση. Εδώ βέβαια αυτή η συζήτηση θα προχωρήσει με την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει δρόμο, έχει αρκετά μεγάλο δρόμο μπροστά. Και βεβαίως εδώ μιλάμε αν στη συζήτηση αυτή βάζουμε τη διάκριση της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων. Τώρα εγώ είμαι βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθήνας. Είμαι και αναπληρωτής υπουργός. Στην προηγούμενη κυβέρνηση ήμουν εξωκοινοβουλευτικός. Αν με ρωτάτε την άποψή μου, το βλέπω θετικά, αν θέλετε. Θα μπορούσε να λειτουργήσει. Βέβαια, όπως σας είπα, θα μπει μέσα στη συζήτηση και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την αντιπολίτευση, γιατί πολλές φορές είχα ακούσει ότι η αντιπολίτευση το είχε πει αυτό. Επομένως, τους είδα λίγο μουδιασμένους εχθές, γιατί εχθές έκλεισε η Βουλή για το Πάσχα, το κοινοβουλευτικό έργο, με ένα νομοσχέδιο το οποίο είχα φέρει για το κοινωνικό κλιματικό ταμείο και το Ταμείο
Εξυγχρονισμού. Θα τα πούμε αυτό, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, είναι αυτά τα δύο ταμεία.
Και λέω, όταν επειδή εκείνη τη στιγμή έκανε την ομιλία, το διάγγελμα, ο Πρωθυπουργός.
Και ακούσαμε τις τοποθετήσεις όλων επί του θέματος, έτσι, ξεστράτησαν από το...
Ναι, ακριβώς. Και ήταν λίγο μουδιασμένοι, δηλαδή άρχισαν να κρίνουν, θα έλεγα, μάλλον αρνητικά τη θέση αυτή του Πρωθυπουργού.
Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, γιατί το ένα θέμα είναι αυτό το μερικό ή μισό ασυμβίβαστο, το άλλο θέμα είναι ο τρόπος εκλογής των βουλευτών. Ξαναέρχεται στην επιφάνεια η ανάγκη ενδεχομένως αλλαγής, η ύπαρξη ενός μεικτού συστήματος λίστας και σταυρού, οι μονοεδρικές περιφέρειες και όλα αυτά. Τώρα εσείς, επειδή έχετε διατελέσει και βουλευτή στα Βόρεια και έχετε δώσει τη μάχη του σταυρού, φαντάζομαι γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων που έρχεται και λέει θα σας ψηφίσει, κάτι θέλει από εσάς. Δεν το κάνει μόνο επειδή είστε ωραίος ή για την ψυχή της μάνας του, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, κοιτάξτε, έχω υποχρέωση εκ του συντάγματος. Αν έρθετε, κύριε Τάκη, και μου πείτε έχω αδικηθεί σε αυτό, εγώ να το κοινοποιήσω, να κάνω την αναφορά αυτή που μου είπατε στη διοίκηση, διότι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές που ίσως και εσείς, κύριε Βαλτατζή, έχετε αδικηθεί από τη δημόσια διοίκηση.
Κύριε Υπουργέ, για να είμαστε ειλικρινείς, πόσοι από τους ψηφοφόρους σας έχουν έρθει να σας ζητήσουν δουλειά?
Κοιτάξτε, αυτή την εποχή δεν έρχονται, κύριε Τάκη.
Δεν σας λέω τώρα.
Γινόταν το 19, το 19, 20, αλλά σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιος που να έρχεται να ζητήσει δουλειά.
Αν σας θέσω εγώ άλλο, πόσοι έρχονται να σας ζητήσουν να μπουν στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανασυγκρότηση να πάρουν χρήματα, κονδύλια?
Κοιτάξτε, μπορεί να ζητούν, αλλά δεν μπορεί να επηρεάσει κανείς. Προσέξτε, δεν μπορεί να επηρεάσει κανείς ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με αντικειμενικά κριτήρια.
Σύμφωνοι, τα ζητούν όμως. Αυτό σημαίνει πελατειακό σύστημα.
Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι μπορεί κάποιος να λέει ή να ζητά κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι ο βουλευτής το κάνει. Ναι.
Ξέρετε κάτι όμως.
Για να είμαστε ειλικρινείς.
Και μας το έχουν πει συνάδελφοί σας. Όταν δεν το κάνει ο ένας, λέει πάνε στον άλλον. Για να τους το κάνει ο άλλος.
Αλλά θέλω να σας πω, αν εσείς έρθετε και μου πείτε ότι έχω αδικηθεί, εγώ θα κοινοποιήσω, θα κάνω την αναφορά του αιτήματός σας.
Θα βρεθείτε σε δικογραφία.
Εγώ δεν ξέρω, προσέξτε. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το οποίο μου ζητάτε πώς θα λυθεί από τις υπηρεσίες. Αλλά έχω υποχρέωση να το κοινοποιήσω.
Ωραία.
Να δώσω την αναφορά αυτή. Άλλωστε συμβαίνει και στη Βουλή αυτό. Κοιτάξτε, στη Βουλή απαντάμε σε αναφορές βουλευτών. Απαντάμε σε ερωτήσεις που έρχονται. Επομένως, όλη αυτή η διαδικασία είναι κοινοβουλευτική. Εκείνο που δεν είναι κοινοβουλευτικό, ναι, είναι το παραβατικό. Είναι αυτό το να παρέμβεις έτσι ώστε να γίνει κάτι που δεν είναι μέσα στη διαδικασία την νόμιμη. Αυτό δεν είναι στη δουλειά μας.
Ακούστε, κύριε Παπαθανάση, επειδή η Ελλάδα φαντάζομαι είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης, δεν ξέρω αν κάποιες χώρες ακόμα τύπου Βουλγαρίας, Ρουμανίας έχουν τέτοιες διαδικασίες. Αυτό που τείνουμε να το αποδεχθούμε το ρουσφέτη στη ζωή μας, είτε είναι το παραβατικό, είτε είναι η εξυπηρέτηση, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή έχει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δείχνει και την ανεπάρκεια του κράτους και την κακή οργάνωση και τις κακές υπηρεσίες που αναγκάζουν καλοπροαίρετους Έλληνες πολίτες να ζητήσουν την βοήθεια για ένα δίκαιο αίτημα ενδεχομένως, ή αφήνουν ανοιχτά παράθυρα για το κομμάτι το παραβατικό που είπατε εσείς. Δηλαδή, ας μην μπαίνουμε σε μια συζήτηση που το αποδεχόμαστε ότι υπάρχει, γιατί δεν συζητάμε καθόλου για το τι πρέπει να κάνει το κράτος. Θυμίζω ότι ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2019 με τη λογική του επιτελικού κράτους για να καλύψει αυτού του είδους τις ανεπάρκειες και τις παραλήψεις που υπήρχαν. Οργανώθηκε ένα σύστημα, ψηφιοποιήθηκε και τα λοιπά και είπαμε «Α, τι ωραία, τι καλά». Αυτό κάπου φρέναρε και κάπου ακόμα αυτό το σύστημα οργάνωσης του κράτους, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο, μπάζει.
Να συμφωνήσουμε ότι ακόμη στο κράτος υπάρχουν παθογένειες. Mm-hmm. Κανείς δεν είπε ότι δεν υπάρχουν διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες. Μία εξ αυτών είναι ο ΠΚΠ. Όμως η πρόοδος που έχει γίνει είναι σημαντική. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε φέτος για οποιαδήποτε, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για παρέμβαση ας πούμε να σβηστεί μια κλίση. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι τέτοιο ή δεν μπορεί κανείς να παρέμβει.
Είδατε, γι' αυτό
να...
σας το είπα αυτό προηγουμένως, γιατί ναι, υπάρχουν ναι, παιδεία όχι. που αυτά έχουν εξελιχθεί. Ας πάει κάποιος λοιπόν, να σβήσει μια κλίση. Δεν μπορεί να το κάνει.
Όχι μόνο αυτό, ούτε θέμα επίσβεσης σύνταξης, διότι βγαίνουν οι συντάξεις γρήγορα. Ούτε ένα χαρτί το οποίο ζητούσατε κάποτε να εκδοθεί από μια υπηρεσία... επιστοποιητικό, ξέρω εγώ.
Αχ, όχι, μην πείτε, ελάτε να σας τα πω. Μην πείτε, γιατί εκεί επίσης μπάζει. Αφήστε, γιατί έχω τριών ετών κακή εμπειρία από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι γίνανε.
Σας λέω ότι γνωρίζω αυτή
ωραία,
τη στιγμή
ναι,
ότι
κύριε
δεν υπάρχει
Παπαθανάση...
θέμα παρέμβασης,
ωραία.
Θέμα παρέμβασης σε πολλά τα οποία στο παρελθόν ήταν θέμα, αν θέλετε, τέτοια συζήτηση.
Ναι, και δεν
αλλά δεν υπάρχουν.
Και δεν θέλω να κάνουμε να συζητάμε αποδεχόμενο ότι το ρουσφέτη είναι εδώ και εφόσον είναι εδώ, επομένως θα προσαρμόσουμε τις αντιδράσεις και τις πολιτικές μας με βάση το ότι το ρουσφέτη είναι εδώ. Κλείνει αυτή η συζήτηση. Πάμε λίγο στο εξαιρετικά ενδιαφέρον νομοσχέδιο και άρα νόμο πια από χθες που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι δύο. Μιλάμε για δύο ταμεία. Συμπεριλαμβάνεται το κοινωνικό κλιματικό ταμείο και το ταμείο εξυγχρονισμού. Όλα αυτά δεν ξέρω πώς φτάνουν στον πολίτη, κύριε Παπαθανάση. Θέλω να σας ρωτήσω ποιους αφορά το κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Διαβάζω ότι είναι ταμείο ύψους 5,3 δις ευρώ και ότι είναι ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές οικογένειες, αμαία κτλ. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι και τι όφελος έχει από αυτό ο πολίτης?
Λοιπόν, για να το πούμε απλά, για να το ακούσουν και οι ακροατές σας. Mm-hmm. Το ταμείο λοιπόν έχει προϋπολογισμό 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Τι αφορά ευάλωτα νοικοκυριά.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι για μια οικονομικά προσιτή και πιο ενεργειακά αποδοτική στέγαση, για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Μέσα εκεί, για να σας δώσω παραδείγματα τώρα.
Παρακαλώ,
για να μπορεί να γίνει
θέλουμε.
Κατανοητό. Λοιπόν, ας πούμε, εξυγχρονισμός φοιτητικών εστιών. Έχουμε ένα πρόγραμμα μεγάλο που τρέχει με συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα 7.000 φοιτητικών εστιών και προσθέτουμε περαιτέρω φοιτητικές εστίες. Mm-hmm. Έχουμε επιδότηση 100% για ατομικά μέσα μετακίνησης αμαία. Τι είναι
μάλιστα.
αυτά? Ηλεκτρικά αμαξίδια και σκούτερς. Έχουμε, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, κατά παραγγελία μεταφορές σε Αττική και Θεσσαλονίκη για συμπολίτες μας,
ναι, ναι.
όπως επίσης και στην περιφέρεια. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ένας ηλικιωμένος κύριος, μια κυρία, που δεν μπορεί να πάει από μια κοινότητα στο κέντρο γιατί δεν έχει τον τρόπο ή δεν υπάρχει δυνατότητα ή έχει μια ανάγκη. Εκεί θα δημιουργηθούν συνθήκες έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρονται. Δημιουργούνται 2.350 σπίτια για ευάλωτους συμπολίτες μας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί βοηθά στο πρόβλημα τη στέγασης.
Εξηγήστε το λίγο, τι πάνε να πει δημιουργούνται, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μιλάτε και για μεγάλο αριθμό, κύριε Παπαθανάση.
Αυτό τι σημαίνει, το ταμείο το συγκεκριμένο πληρώνει, ναι, έτσι ώστε να κατασκευαστούν διαμερίσματα σε 4 πρώην στρατόπεδα για ευάλωτους συμπολίτες. Θα δημιουργηθούν λοιπόν διαμερίσματα, τα οποία θα δοθούν σε συμπολίτες μας που έχουν κατ' ουσίαν έχουν χαμηλά εισοδήματα.
Ναι, ναι, όταν λέτε ευάλωτα νοικοκυριά.
Θα ενισχύσουμε το επίδομα θέρμανσης. Θα δώσουμε δηλαδή 100 ευρώ παραπάνω σε 780.000 δικαιούχους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη θέρμανση.
Μάλιστα.
Θα αναβαθμιστούν σειρμοί του μετρό, νέα λεωφορεία, θα γίνουν προγράμματα για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τις επιχειρήσεις τους ενεργειακά, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Αυτό σημαίνει τα προγράμματα που τρέχουν ήδη σε ενεργειακή αναβάθμιση και τα λοιπά, επεκτείνονται, αυτό εννοείται.
Επεκτείνονται.
Μάλιστα.
Μεταφορά μαθητών με αναπηρία, έτσι ώστε να καλυφθεί 100% η μεταφορά των μαθητών αυτών. Σας είπα για έργα υποδομών που έχουν σχέση με ποδηλατόδρομους, για πεζούς, ναι, με αντικατάσταση, υπάρχουν και άλλα βέβαια, όπως είναι για ταξί με ηλεκτρικά, mm-hmm, στήριξη για ηλεκτρικά οχήματα σε μικρές επιχειρήσεις.
Τώρα, εκτός από όλα αυτά λοιπόν που μας είπατε, διάβαζα πως υπάρχουν και ειδικά προγράμματα, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε και να μας το εξηγήσετε, προγράμματα για νέους πτυχιούχους, για επιχειρηματικότητα, ότι υπάρχουν επιδοτήσεις. Θέλετε να μας πείτε τι προβλέπει λοιπόν σε σχέση παραδείγματος χάρη με τους νέους πτυχιούχους?
Ωραία. Να κλείσω πολύ γρήγορα για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
Α, που ήμασταν εκεί, ναι.
Επικεφαλίδα, ευάλωτα νοικοκυριά, mm-hmm, ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις, επίκεντρωση μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες, αμαία και στις ηλικιωμένες γυναίκες. Νομίζω ότι η συζήτηση για το τι ακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σχέση και με αυτά τα ταμεία.
Μάλιστα.
Τώρα πάμε σε αυτά τα οποία με ρωτήσατε σχετικά με στήριξη σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πρώτον, έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή και θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, mm-hmm, εννοώ δηλαδή υποβολές ενός προγράμματος, που έχει σχέση με επιδότηση επιχειρήσεων που, mm-hmm, συμβάλλουν, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κύκλος των επιχειρήσεων αυτών.
Δώστε μας ένα παράδειγμα, ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις?
Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ένα προϊόν,
ναι,
το οποίο προϊόν εισάγεται, ναι, στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό είτε δεν εισάγεται, είτε το προϊόν αυτό το εξάγουμε από την Ελλάδα. Δηλαδή είτε εξάγουμε προϊόντα, είτε δεν εισάγουμε προϊόντα, αυτό βελτιώνει το εμπορικό,
μάλιστα,
έλλειμμα.
Έλλειμμα, ναι.
Θα μπορούσε να είναι μία επιχείρηση η οποία παράγει κάποια προϊόντα που έχουν σχέση με μεταλλικά προϊόντα αλουμινίου, ας πούμε. Ή να μια εταιρεία η οποία μπορεί να παράγει φαρμακευτικά ή παραφαρμακευτικά προϊόντα. Ή μπορεί να είναι μια εταιρεία η οποία ακόμα και προϊόντα ζαχαρωτά, τα οποία κάποια από αυτά εισάγονται.
Μάλιστα.
Ή μια εταιρεία η οποία έχει.
Μέχρι
μια...
τι ποσό είναι αυτές οι χρηματοδοτήσεις?
50% έως 200.000 ευρώ. Δηλαδή,
μάλιστα,
το 50%. Αν μια επιχείρηση καταθέσει ένα σχέδιο 300.000 ευρώ, θα πάρει 150.000 ευρώ, mm-hmm, και αν ολοκληρώσει το σχέδιό της μέσα σε 8 μήνες, θα πάρει και ένα μπόνους 5%.
Μάλιστα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτό
το
νόμο.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε κάτι καινούργιο όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης? Από ό,τι ξέρουμε, λίγοι στο τέλος του χρόνου ή λίγοι τον Ιούλιο-Αύγουστο?
Ωραία. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Να κλείσω για
τους νέους πτυχιούχους.
Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Οι νέοι πτυχιούχοι θα ανοίξει αυτό το μήνα. Αφορά, mm-hmm, νέους πτυχιούχους οι οποίοι ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους από 1η-1η του 2025. Πάμε πίσω ένα,
μάλιστα,
χρόνο. Αυτοί λοιπόν μπορεί να αιτηθούν και να πάρουν 13.000 ευρώ. Mm-hmm. Αν δύο πτυχιούχοι δημιούργησαν μια εταιρεία, θα πάρουν 21.000 ευρώ. Και αν θέλουν να προσλάβουν και ένα άτομο για ένα χρόνο, θα πάρουν 15.000 ευρώ επιπρόσθετα.
Μάλιστα.
Αυτό το πρόγραμμα ανοίγει τώρα μέσα στο μήνα και αφορά πάρα πολλούς νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται για να πάρουν αυτά τα χρήματα να ξεκινήσουν.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά.
Με γρήγορες διαδικασίες.
Πείτε μας τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι.
Ταμείο Ανάκαμψης, προχωράμε κανονικά. Εχθές κλείσαμε και όλα τα νομοθετικά μεταρρυθμιστικά θέματα συμπεριελήφθησαν στο νομοσχέδιο αυτό του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Θα υποβάλουμε το 8ο αίτημα με 33 ορόσημα τέλος Απριλίου για να πάρουμε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ετοιμαζόμαστε να υποβάλουμε το σχέδιο αναθεώρησης εντός του Μαΐου. Θα εγκριθεί τον Ιούλιο από το ΕΚΟΦΗΝ και θα πρέπει όλα τα έργα, δεν υπάρχει παράταση ούτε μίας ημέρας, θα πρέπει όλα τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί 30 Αυγούστου και να έχουν παραλυφθεί 30 Αυγούστου. Το αίτημα το τελευταίο είναι 30 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα. Λοιπόν,
και δεν θα συνεχίζουμε να λέμε και θα το λέμε ότι δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ και η Ελλάδα όπως είναι σήμερα πρώτη στις απορροφήσεις ως προς το ΑΕΠ της χώρας και μέσα στις 4 χώρες στα αιτήματα και στην απορρόφηση ονομαστικά δηλαδή των κόστων θα συνεχίσουμε να παραμείνουμε έτσι γιατί δεν έχουμε και δικαίωμα να χάσουμε ευρώ.
Κύριε Παπαθανάση, αυτό ήθελα να σας πω. Μας απαγορεύεται να χάσουμε ευρώ.
Μας απαγορεύεται να χάσουμε ευρώ. Δεν χάσαμε ευρώ στο ΕΣΠΑ παρότι η κυρία Μπαλτατζή το παραλάβαμε σε πολύ χαμηλή απορρόφηση το 19, το πρόγραμμα που έκλεισε το 14-20, που έκλεισε το 20, τέλος του 23 και τώρα τρέχει το νέο ΕΣΠΑ που και πάλι είμαστε στις πρώτες χώρες, τρίτη, τέταρτη, ανάλογα πώς καταγράφουν τις απορροφήσεις γιατί καμιά φορά υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Εμείς ως Ελλάδα θέλουμε γρήγορα να μπουν τα λεφτά στην οικονομία γιατί όσο πιο γρήγορα μπουν τα λεφτά στην οικονομία τόσο πιο μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή θα έχουν.
Και να φτάσουν σε αυτούς που έχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, κύριε Παπαθανάση, επίσης.
Και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας.
Ακριβώς.
Γιατί όσο πιο πολύ αυξάνεται ο ανταγωνισμός, όσο πιο πολύ αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα, δεν είναι τα λεφτά. Και το μέρισμα δεν προέρχεται από λεφτόδεντρα.
Έτσι
δεν
είναι.
Δίνεις φυρμάνια ότι ας έρθουν λεφτά στο δημόσιο ταμείο. Αυτά προκύπτουν μέσα από τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα. Να είμαστε ρεαλιστικοί.
Αλήθεια είναι αυτό.